ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አምሓዳር ክልል ትግራይ ጋዜጣው መግለጽ ሂቦም ኣለዉ ኣለም ፍስሓ ንሎም ሕፅር ዝበለል ይኽልና ኣሎ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ 23 መያዝያ 2011 ዓ ም ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓድን ወኪላት ወፃእን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሞት ዶክተር ነጋሽ ጊዳዳ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ዋልታ ፖሊስ ትግራይን ተሰምዖም ዓሚቑ ሓዘን ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኤርትራን ኣድሂቦም መብሪ ሂቦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለፂኦም ትግራይ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ዘለዎ ክልል ዝፈጠረት ሓጡር ናይ ቻይና ወይ መንደቕ ናይ በርሊን ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ሓድነቱ ዝደልደለ ናብ ዝነፈሰ ዘይነፍስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃን ዝርከብ ህዝብ ስለ ዘለዋ እዩ ብመሰረት ዝውንያ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዲፕሎማሰኛታትን ቀጥታ ናብ ትግራይ ብምምፃእ ዘዘራርቡና ዘለዉ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ከቢድ ፀገም ኣሎ ይብሉ ዶክተር ደብረጽዮና መግለፂ እዮም
እቲ ዕሪ ዘተሓሳስበና ግን ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝፈፍአ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ እንትበፅሑ ነገር ትበቲኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ኣለና ናይ ኣህዳዊ ስርዓት ኣጀንዳ እዩ ዝለዓ ዘሎ ሕዚ ናብቲ ናይ ቀደም ዝመልስ
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዜካዚ ዶብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ምስ ክልል ትግራይ ኣተሓሒዞም መግለፂ ሂቦም እዮም
ምስ ኤርትራ ብዝተኣሳሰረ ክልዕለን ዝደሊ ሃገርቲ ድሌትና እዩ ድሌትና ኩሎም ትፈልጥዎ ይኹም ሰላም ክመፅእ ፅዒርና ኢና ሰላም ክጠናኸር ውሑስ ክኸውን ንደሊ ኢና እቶም ዝሓለፉ ዕዳታት ናይቲ ኩናት ብስርዓት ክዓልቡ ኢና ንደሊ ዝዓለዉ ስለ ዝኾኑ ሰላም እዩተጀሚር ስመንፈስ እዩ ተጀሚር ዘሎ እምበር ዘይተዓፀው ኣጀንዳታት ኣለዎ መለ እዮም ኣቲ ኣልጀርስ ይኹን ኣብ ተካልኦት ስምምዕነት ናይ ወሰኒ ይኹን ኩሉ ኣሎ እዮም ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ ናይ ክሓሳስ ይኹን ኣለዉ ዝተንጠልጠሉ ናብኡ ተዓርፎም ዘሎ ሰናትና ድሌት ሰላም ክባላሽ ኣይኮነ ሰላም ተጠናቀሩ ክቅፅል እዩ እቲ ዝተጠልጠለ እውን ግን ስርዓት ሒዙ ክውዳእ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብር ኣቢልካ ንዕፀዎ ዝበሃል ይኹን ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክዕፅ ኣሎ ሕጋዊ ብዝኾነ ስርዓት ብዘሎ ኩሉ ትፈልጦ ክውዳእ ኣሎ በዚ ተሓጋጊዝና ዝዕፀዓፅና ተሓጋጊዝና ክንለምዕ ተሓጋጊዝና ህወትና ንጥይር ምስ ኤርትራውያንና ድቤትና ትምሊትና ህዝብን ህዝቢ ይረሃቡ ኢና ኢልና ህዝብን ህዝቢ ምርሃቡን ጀሚር እዩ ኣብቲ ዝስምዐ ግን ዝተፈለየ ነገር ዝተፈለየ እዋም ከም ውድብ ከም መንግስቲ የለን ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘሎ እዚ ዝፈለየ እዋም ይብልና ትግራይ ሕዚውን በርናን ኤርትራን ክፍቲ እዩ ነገሩ ብኣነ ተዓፀ የለን ተዓፅዩ ዘሎ በሪ ብኤርትራ ሕዚ ግ ክፍቲ ኢና ኤርትራ ዝተዓፀ በሪ የብልናን ኣይንዓፅን ናትና ድሌት ዝተዓፀወ መንገዲ ኩሉ ይከፈት እዩ ተንተዓፅየን ዘሎ ኩለን
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን መንግስቲ ፌደራል ተቐቢልዎ ወያነ ግን ኣይተቐበሎን ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እዚ ግን ፃዕዳ ሓሶት እዩ ነዚ ዝብሉ እውን ክሕተት ኣለዎም ይብሉ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ